Көктау қамақансыға қамалған дәстәпкі күнлерді ныллық аяқ кейіп үрейдіған бір қазақ күндіпай әққіде паран көп болған еді. Мәхбустар арысыда бір мұ қазақ йоқ. Әмі Тунган вә Қытайлар көп болған бұй әрді, ікі қазақның күндіпай болышы тәжіплерігі сәбеп болады. Қамақханының муауын башлығымы қазақ кіші еді. Bu iş özünü her yerde hükümran buluş gerektek oyledigan parxor Xitay mahbuslar arasında pat-pat gulguli qılınıp turardı. Nallıq betinki kiyip yürüdigan bu qazaq yigit mahbuslarga siliq muamil qılardı. Uyğurçini kitap oqigandek ölçemlik sözleşge tirishardı. Qamaqxana koridorida ritimliq taq qılgan avaz manga nazaratçilarning tekshirishge kelyotganligidan xabar beriyotgandek tuyulardı. Әмма Қытай мәхбусларға бу аваз қазақлар хаққыдагы түгімәс мәсхиреләрнең тилсы булады. Бер қазақның наллык бәтинки киеп йөрише, өзине али мәгълүматлык дип карайдыган Қытай мәхбусларының нәзәрендә қазақларның заманга мас киенишне белмәйдиганлыгыга, халыклыгыга дәлил кылынады. Анча мәктәп йөзе күрмәгән Қытай мәхбуслар булса, қазақларның төрт хатын алса булдыганлыгы, қазақ аялларының бәкрәк очык икәнлеге хаққыда әзвәйлешәтте. Nallıq bətinki kiyən Qazaq kundupay kündüzə hər qetim koridordan ötkəndə kamırdakı Xitay məhbuslar Qazaq kundupayının nallıq ayıqını bəzidə otnun, bəzidə işəknin taqsığı oxşıtıb məsər qılabdı. Keçilləri nallıq bətinki avazı teximi jaranlıq anılmıqan bolğaçqa uzaq qeytib ketkən Xitay məhbuslar uyğunub ketəddi. Onların uyqısı əsildirli səgək bulub, hətta biri turbidin su içsimi öndərəb uyğunub bir vaqıtlarqaça uxlayalmaydı. Şoň ular bundaq çağda Qazaq kundupayny jahanda bar sätkeplärniň hemmisinde tyllap gutuldyp ketýärdi. Men bolsam jimjit keçide nöwet turganda nollyk betinkiden çykan awazyga kulak salyp hyýalga ketetdim. Dadam rahmetlikmi gulcynyň gaşyldaýdygan betinkisige nol qaqtyryp kiýişni ýaqtyrat. U öýümiz bar köçüniň beşigi kelip bolgaça taraqlagan awaz öýge aňlanyp bolatdy. Men okuwatgan romanny tykyştyryp tapşyryk işlegen bolup oltyryp alatdym. Күндізірі камырда налының авазының башланған паранларға ғаз яки ғачыда көзімні парқыртып, қарап олтырышқа мәжбүр едім. Бәзіде ғазіпім өрләп, сөздеп ташлайттым. Оқыған Қытайлар тарих сөзләп, қазақларының әзелдің өзірге беғініп, қандақ әшәп келгенлікіне рывайет қылышса, оқымғалары қазақларының нәқадар ақымақ екені мәсір қылышады. Камырда 7 уйғур болғачқа улар мәсхир қылып атқан, кемсітіп атқан милләт қазақ болып атады. Әгәр камырда уйғур болмаған болса, яки мендәк уйғурның гепі чықсыла, көзі текте кетедіған бір болмаған болса, әлбәттә даим сөкілдігіне уйғур болады. Қамақ керіштін бұрын Қытайларның уйғур вә қазақ қатарлық ерлік милләттәр хаққыдагы мәлімәтінің бу қадар тиіз, сақта вә етәрсіз екенлігіден бехабар екенмін. Қамақта ұйғырларыны еніғі пычақ есеп, ішкі пыштыла адам боғылдайдыған ялайы, қазақларыны яйлақты еріп, бір өмір үйінмайдыған мәйнәт деп қарайдыған Қытайла білен, толы тақалыш еріп, Қытайла білен ұйғыр әледеке ерлікті арысыда аңның нәқадар чонқырлықын ес қылдым. Қытайның ішкер өлкісіден қанашқылы келген бір Қытайға ұйғыр вә қазақларының мәдәниеті вә мәхрумлықларыны түшендіріп, қайыл қылған едім. У ахырда қамақтан бошығаннан кейін менің бұл уақытта бір кітап жазышымға мәблаг салдыған болған еді. Бір күні Үрімші шәһәрлік түрім башқұрыш идарасыдан қызмет тапшырышқа адам келдігенлігі ұқтырылды. Камырлар қайтадан тазаланып, жатқан көрпелердің сирықлары қадар тексерілді. Әміміз күздің ашық шамылында титіреп, жаз өтіп, күз келгенше ешкім хабалынғыл шығып бақмаған хабаланмада онудан туғма халатта башларымызды чаңғылап, тамға қарап тұрдық. Тәкшіргішілерінің изабы келді мұ, я соғықта жақылдап тітіреп тұрған бұнч көп яланғашын көріп сейрікті мұ, кейім кейішке ижазат берді. Әміміз қолырымызды тізімізі қойып, қетіп олтырған ненкен, қандақ тәләпліріміз барлықты соралды. Шуан арымыздекі мүддетсіз кесілген бір зәхір әткәстісі, докулат рәхбәр, деп варқырап, наллық аяқ кейген қазақ күндіпайден шикайет қылышқы башлады. У тарақлыған авазден камырдекі Қытай мәхбусларының кетісі ұқылыялмағанлықы, Қызыл жилдке киіп етші керек болған ұйғыр сиясы мәхбусларының авазының қанч қетім аңланса, назаретшінің қайс камырының ішкеге келдіғанлықыны біліп, кетеде жилдке кимейдіғанлықы, күндіздері камырыны тәшірішке адам келсе, сиясы мәхбусларының авазын олдын біліп, кем кетеклерін түзеп, пұтқолларын рослап, жазадын сақылынып келіватқанлықы, Қазақ күндіпайының милләтчілік қылып, ұйғыр мәхбусларға китап әкіріп беріватқанлықы, ұйғырча гәп қылыватқанлықы, қатарлықлар арқада қақшап кетті. Мен бір күлләдем мұшындық бір шикаетнің чықшыдан ныллық аяқ кейіп үйрейдіған бұл қазақ егетнің юқарқыда күнаққа шірек қылынып, балақ кәлшіден дайым әндіш қылаттым. Сияси мәхбослары кетчілері 100% нейлондың тікілген қызыл жилеткіні кейіп етішіған мәжбур еді. Жилетке бәденні қысытып, құлатмайды. Әгер кечеде жилет кимегенлік байқалса, енік болғанда бір кече ұқлатмасылық, иғыр болғанда пүтідеке кішенге қолыдеке ішкеліні кетіп қойыш, өрі тұрғылы болмайдыған қаранғы айрым камырға бәнд қылыш қатарлық жазалаға мәхкім болады. Күндіздері сияси мәхбослар пүтіға кішен селініп, симунт ерді ұлтырғызып қойлады. Кардыда тәкшергішілер болмағанда, анч-мүнче пүтланы ұлап, ғошқыланы сылап, жанны арам тапқылышқы болады. Қазақ күндіпай кейіп үйрейдіған налық аяқның авазы мәхбусларыны коридорда назаретші бар яки йоқлығын ағахландырып тұрады. Налық аяқның авазы шынлекен йоқап кетті. Қазақ егетімі мен азат қылмығыча коридорда қайт көрінмеді.